Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լաչինի միջանցքում իրավիճակը չի փոխվում, ադրբեջանցիների խումբը ռուս խաղապահների թողտվությամբ Արցախը պահում են շրջափակման մեջ, ԱՄՆ-ն Կովկասյան բանակցությունների գծով նոր խորհրդական է նշանակել շարունակելու աջակցությունը հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին։ Դատախազությունը դիմել է դատարան նախկին նախագահի եղբայր Լևոն Սարգսյանից 9.5 միլիոն դոլարի ապօրինի ծագման գույք և գումար բռնագանձելու հայցով։ Ռուս-վրացական հարաբերությունների կարգավորման բանագնացների հեռախոսազրույցը գաղտնալսվել է։ Կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Կովկասյան բանակցությունների գծով նոր ավագ խորհրդական է նշանակել, այսուհետ այդ պաշտոնը կզբաղեցնի Լուիս Բոնոն, դիվանագետը կաշխատի տարածաշրջանային առաջնորդների հետ, որպեսզի առաջմղի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղ գործընթացը, հայտարարել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Պետքարտուղարն ընդգծել է նաև, որ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համապարփակ պայմանագրի կնքմանը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորմանը որման ուղված բանակցություններին աջակցելու հանձնարարությանը։ Հայաստանում հապ կառակելություն տեղակայելու Ռուսաստանի առաջարկը դեռևս արդիական է, եթե Հայաստանը դեռ շահագրգռված է, ապա առաքելությունը կարող է տեղակայվել 1-2 օրվա ընթացքում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ռուսիա 24 հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում։ Մեծ Բրիտանիայի համայնքների պալատում քննարկում է տեղի ունեցել Լաչինի միջանցքի փակման հարցով, Եվրոպայի հարցերով պետնախարար Լեո Դոքերթին հայտարարել է, որ Ադրբեջանի Սպանի հետ է հանդիպել և խոսել Լաչինի միջանցքը վերաբացելու հրատապ անհրաժեշտությունից։ Մենք ձգտում ենք վերադառնալ բանակցություններին և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղ կարգավորմանը, ավելել է բրիտանացի պաշտոնյան։ Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները Կարսում եռակողմ հանդիպում են անցկացրել և քննարկել տարածաշրջանային զարգացմանը և պաշտպանական ոլորտում եռակողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ուշադրություն է հատկացվել համատեղ զորավարժությունների կարևորությանը, ինչն էլ ավելի կմերձ երեք երկրների զինվորներին, եզինվորականներին և կամրապնդի նրանց միջև հարաբերությունները, ասվում է վրացական կողմի հաղորդագրությունում։ Կարսում հիշեցնենք, մեկնարկել են ձմեր այն զորավարժություններ, որոնց մասնակցում են 17 երկրների զինվորականներ, այդ թվում Ադրբեջանից, Վրաստանից, Մեծ Բրիտանիայից, Իտալիայից։ Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի Կրամատորսկ քաղաքում հրթիռակոծության հետևանքով բազմաբնակարան շենք է փլվել, առնվազն 3 մարդ զոհվել է, ևս 20-ը վիրավորվել։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ռուսական զորքերն Իսկանդեր հրթիռով հարվածել են քաղաքի բնակելի հատվածին, վնասելով առնվազն 8 բազմապնակարան շենք։ Ռուսական կողմը դեռևս չի մեկնաբանել հրթիռակոծությունը։ Կրամատորսկը գտնվում է Բախմուտից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա, որի շուրջ պատերազմի մեկնարկից ի վեր ամենակատաղի մարտերն են մղվում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Միջազգային կարմիր խաչը համառոտ տեղեկանք է հրապարակել Լաչինի ճանապարհին իր գործնեության վերաբերյալ, նշելով, որ դեկտեմբերի 19-ից մինչև փետրվարի 1-ը Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան 18 տարհանում է իրականացրել, տեղափոխելով հրատապ բուժօգնության կարիք ունեցող 60 հիվանդի և նրանց ուղեկցող անձանց։ Փակված ճանապարհի հետևանքով նաև բաժանված ընտանիքներ կան վերամիավորվելու համար, Կարմիր խաչի օժանդակությամբ Լաչինի ճանապարհով 95 մարդ է տեղափոխվել։ Կարմիր խաչը հաղորդում է նաև, որ դեղորայք, հիգենիկ պարագաններ, մանկական սնունդ է բաժանել հիվանդանոցներին։ Դեկտեմբերի 12-ից մի խումբ ադրբեջանցիներ ռուս խաղապահների թողտվությամբ փակել են Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, թույլատրելով միայն ռուսական զորակազմի և միջազգային կարմիր խաչի մեքենաների երթևեկությունը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այսօր Ստեփանակերտից Կարմիր Խաչի մեքենաներով 6 հիվանդներ են տեղափոխվել հայաստանյան մասնագիտացված բուժկենտրոններ։ Նրանք ուռուցքային ու սիրտանոթային խնդիրներ ունեն։ Շրջափակման 53 օրերի ընթացքում Լաչինի միջանցքով Երևան է տեղափոխվել շուրջ 64 հիվանդ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ։ Ճանապարհը սակայն մնում է փակ։ Երևանի դիահերձարաններում ավելի քան 1 տասնյակ մարմիններ կան, այստեղ մահացած արցախցիներն են։ Հարազատները նրանց տուն հասցնել հուղարկավորել չեն կարողանում։
Օպերատիվ շտաբում ամենօրյա կտրվածքով դիակները տեղափոխելու մասով բանակցություններ անթանում թե ռուսաղապահների, թե Կարմիր Խաչի հետ և հույս հայտնեցին երեք օպերատիվ շտաբի պետը հույս հայտնեց, որ մոտ օրերս 1-2 օրվա մեջ այդ հարցը կարգավորվի։
Արցախի խորհրդարանի պատգամավոր Դավիթ Գալստյանն ասում է, հարազատներից է բազմաթիվ դիմումներ ստացել, որպեսզի ի վերջո լուծվի այս հարցը։
Կան նաև դեպքեր, երբ որ ծանր հիվանդին տեղափոխել են և ցավոք սրտի չեն կարողացել փրկել կյանքը և մահացել են։
Բլոկադայի 8-րդ շաբաթն է, արցախցիներն ապրում են Հոսանքի Հովարային 6-ժամյա անջատումների գրաֆիկով ու գազարի, ձվի, քաղցրավենիքի ու հիգենիկ պարագաների համար գոյացած հերթերում։ Օրական Հայաստանից 400 տոննա բեռեր մտնում Արցախ։ Հիմա ըստ պետնախարարի մատակարարվում է դրա չնչին մասը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ու ռուս խաղաղապահ զորակազմի կողմից։
Մտքերը հետևյալ կերպա, իրականում այդքան էլ չի լուսաբանվում, որտեղից ոնց, յուրաքանչյուրն ինքն իրեն ինչ-որ ենթադրություններ է անում, բայց մենք գիտենք, որ խաղապահները որոշակի օգնում են այս հարցում, միանշանակ պետության, այսինքն կառավարության համակարգման, ղեկավարման օգնությամբ, այդպես ենթադրվում է, որ հենց երկուսի համագործակցությամբ էլ որոշ ապրանքներ շատ քիչ քանակով կարողանում են բերել, շուկա լցնել ու մի օր ատևում, այսինքն հաջորդ օրը նույն ապրանքից չի լինում, չես կարողանում էլ գտնես։
Միացյալ Նահանգները Կովկասյան բանակցությունների գծով նոր խորհրդական է նշանակել, որը կշարունակի աշխատանքը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացը առաջ մղելու համար։ Նոր նշանակման և Վաշինգտոնից հնչող հայտարարությունների մասին Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Կովկասյան բանակցությունների գծով ավակ խորհրդականի պաշտոնը մեկ ամիս էլ թափուշ չմնաց։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը Լուիս Բոնոին է նշանակել։
Այս պաշտոնում պարոն Բոնոն կաշխատի տարածաշրջանի առաջնորդների հետ, առաջ մղելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը։
Իր հայտարարության մեջ նշել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Խաղաղության հաստատման կոչ, որը կներառի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը, նոր պաշտոնյայի նշանակմամբ Միացյալ Նահանգները նաև այս ուղերձը հղեց։
Միացյալ Նահանգները հանձնարու է օգնել Հայաստանին և Ադրբեջանին բանակցել համապարփակ խաղաղ համաձայնագրի շուրջ, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորումը։
Պետդեպարտամենտը նաև հայտարարեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությունը դյուրացնելու համար դիվանագետը կհամագործակցի Եվրամիության և ԵԱԿ-ի հետ։ Լուիս Բոնոյի նախորդին Ֆիլիպ Ռիքերին նշանակելով Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական, պետքարտուղար Բլինքենը շեշտել էր, նա նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահն է։ Ղարաբաղյան հարցով միջնորդի նշանակումն այն ժամանակ խիստ զայրացրեց հարցը փակված համարող պաշտոնական Բաքվին։ Ինչպես այս նշանակմամբ երևաց, Վաշինգտոնը չի նահանջել, ավելի ուշ ճեպազրույցի ընթացքում պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը պարզաբանեց, Բոնոն նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահն է։
Represents the United States in the OSCE Minsk co-chair format.
Հարավային Կովկասում խաղաղության եւ կայունության խթանումը մշտական առաջնահերթություն է Բայդենի վարչակազմի համար։
Իրավագիտության դոկտոր Լուիս Բոնոն մինչեւ նոր պաշտոնին նշանակվելը Ամերիկայի ներկայացուցիչներ ՄԱԳԱՏԵ-ում ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի գործակալությունում, ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատար մատարը Վատիկանում դիվանագետը աշխատել է նաեւ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդում, ապա որպես փոխպետքարտուղարի տնտեսական հարցերով խորհրդական։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը Մինսկի խմբի նորանշանակ համանախագահի կարիերայի տնտեսական ուղղվածությունն է առանձնացնում։
Ամիսներ առաջ Միացյալ Նահանգները դարձյալ տնտեսական ուղղությամբ աշխատանքում մասնագիտացած դիվանագետի ներկայացրեց արդեն Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի թեկնածու Լին Թրեյսիի փոխարեն։ Եվ ես իմաստով այս երկու նշանակումներում նկատվող մասնագիտացումը ճակերտավոր տնտեսական ուղղությամբ թույլ է տալիս առնվազն դիտարկել արդյոք Միացյալ Նահանգները իր կովկասյան քաղաքականության մոտեցումներում մեթոդաբանական առումով առաջնային պլան է մղում տնտեսական գործոնը որպես աշխատանքային սկզբունք։
Դատախազությունը ապօրինի ծագման գույքի գործերով այս անգամ դատարանից պահանջում է նախկին նախագահի եղբայր Լևոն Սարգսյանի ունեցվածքից բռնագանձել 9.5 միլիոն դոլարի գույք և գումար։ Դեռ 2019-ին նրա դեմ քրեական գործեր հարուցվել ապօրինի հարստացման և հայտարարագրման ենթակա գույքը թաքցնելու մեջ։ Այն ժամանակ հայտնաբերված փաստաթուղթը վկայում էր, որ 2017-ին Լևոն Սարգսյանի և նրա դուստր Անի Սարգսյանի կողմից Հայաստանի բանկերից մեկում որպես ավանդ ներդրվել է 6 միլիոն 800 հազար դոլար։ Այդ ժամանակից նրանք հետախուզման մեջ են, իսկ փաստաբանները հերքում են մեղադրանքները և պահանջները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լովա Սարգսյանը և նրա զավակները Նարեկն ու Անին ըստ գլխավոր դատախազության մոտ 9.5 միլիոն դոլարի ապօրինի ծագման գույք և դրամական միջոցներ ունեն, որոնք ենթակա են բռնագանձման։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության պետի տեղակալ Տիգրան Ենոքյանը թվարկում է, Սարգսյանների 6 միլիոն 800 հազար դոլարի ավանդը 9 անշարժ գույքը, 2 մեքենան, ինչպես նաև մասնակցությունը 3 կազմակերպություններում անօրինական է։
Կառավարման ժամանակահատվածը սկսվել է 2003 թվականից հետո գնված գույքերին, մինչև 2020 թվականը ընկած այդ ժամանակահատվածը, այսինքն գույքային ձեռքբերումների վերջի մեր ունեցած տվյալները վերաբերվել են 2018 թվականի ձեռքբերումներին, որոնք չեն հիմնավորվել օրինական դրամական միջոցներով։ Այստեղ մենք ունենք նաև օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող, հա, բանկերում դրված ավանդներ և դրա վրա հաշվեգրվող տոկոսներ։ Այդ տոկոսները, որ հաշվեգրվել են, նաև 2018 թվականի ընթացքում են հաշվեգրվել, միգուցե նաև հիմա են հաշվեգրվում, որտեղ բանկում առկա ավանդը դեռ առկա է, հիմա ապահովման միջոց է կիրառվել և այդ ավանդները դեռևս բանկում են։
Երեք առանձին հայցերը հիմա հակակոռուպցիոն դատարանում են նախնական լսումների փուլում։ Լովա Սարգսյանի մասով դատախազությունը ապօրինի է համարում 1 բնակարան, 1 ավտոմեքենա, նաև առևտրային բանկում պահվող 3 միլիոն 500 հազար դոլարի ավանդ։ Որդուց Նարեկ Սարգսյանից պետությունը ավելի մեծ պահանջներ ունի, ապօրինի է համարում նրա 8 անշարժ գույքը, դրանցից մեծ մասը արմավիրում է, մեկը Երևանի կենտրոնում, Բյուզանդի փողոցի վրա, երկու հողամաս Ֆուչիկի փողոցում, մեկ հողամասն էլ Դիլիջանում, մեկ մեքենա և 2.5 միլիոն դոլարի ավանդ։ Դստեր Անի Սարգսյանի դեպքում ապօրինի է որակվել միայն 760 հազար դոլարի ավանդը։ Ըստ դատախազության ներկայացուցչի, Սարգսյանը օրինական եկամուտներով չէր կարող ձեռք բերել այսքանը։ Մինչդեռ Սարգսյանների փաստաբան Վահագն Գրիգորյանը ազատությանը փոխանցեց, ամբողջությամբ առարկում են հայցերի դեմ, իսկ մանրամասների մասին կխոսի դատարանում։
Իրականում մի քանի ժամ խոսելու բան կա, որովհետև բոլոր վարույթներն էլ համարում եմ խնդրահարույց, թե փաստական, թե իրավական տեսանկյունից, ու հայցը համարում ենք ամբողջությամբ անհիմն։
Տարբեր տարիների Թունիսում, Սիրիայում, Հորդանանում, Ալժիրում Հայաստանի դեսպան աշխատած Լովա Սարգսյանը 2018 թվականից հետախուզման մեջ է։ Նա նաև Հյուսիս Հարավի գործով է մեղադրյալ ներգրավված։
Վարդենիսի մոտ զինվորական կացարանում բռնկված հրդեհից հետո, որը 15 զինվորի կյանք խլեց, պաշտպանության նախարարը սկսել է անսպասելի այցեր կատարել զորամասեր։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ազատ Գյուղի զինվորական կացարանում 15 զինծառայողի կյանք խլած հրդեհից երկու շաբաթ անց պաշտպանության նախարարը անակնկալ շրջայցեր է սկսել զորամասեր։ Երեք Սուրեն Պապիկյանը առաջին նման այցելությունն է ունեցել և զորամասերից մեկում ծանոթացել ծառայության կազմակերպման ընթացքին։ Ծառայության նկատմամբ անտարբեր վերաբերմունք, ոչ կանոնադրային փոխհարաբերություններ, կարգապահության ոչ բավարար մակարդակ, այսպիսի եւ այլ թերություններ նկատվելու դեպքում պատասխանատուները խստիվ պատժվելու են, պետք է իսպառ բացառվեն ծառայության նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքի, անփութության, անկարգապահության հետևանքով տեղի ունեցող դեպքերը, ասվում է Պաշտպանության նախարարության հրապարակած հայտարարության մեջ։ Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կարծում է, զորանոցում ողբերգական հրդեհն այնպիսի հանրային պարսավանք ի առաջ բերել նախարարի եւ նախարարության դեմ, որ այժմ սա կարելի է ցուցադրական այց համարել։
Հիմա սա ինչ որ առումով ցուցադրական այցեր են։ Ես դրական կարծագանք եմ, եթե դրանք մտնեն այդ օրակարգի մեջ, երբ որ բոլորը պաշտպանական համակարգի, չգիտեմ, ազգային ժողովի, այսօր Արմեն Խաչատրյանը ասում է շրջադարձային փոփոխություն են սկսել, այդ շրջադարձային բառը, որ կիրառում են, գոնե դրա 1%-ը չեն անում։ Մենք գիտենք ինչքան են կայացանում եւ ինչքան զինվորներ են դիրքերում զոհվում ոչ մարտական պայմաններում եւ այնքան են կահազանգել այդ դեպքերի մասին։ Հիմա գուցե նախարարը սկսեց սրանով այս դեպքը նրանց զգաստացրելը, ես հարցականով եմ ասում։
Իրավապաշտպանը կարծում է, Պապիկյանը վաղուց պետք է սկսած լիներ այցերը։
Նախարարը պարտավոր էր մինչեւ այդ կատարել իր այցերը եւ տեղյակ լիներ այդ ամեն ինչին։ Ես հիմա ողջունում եմ, որ գնում եմ, եթե իհարկե դա լինելու է հետևողական այցեր եւ դա լինելու է ավանդույթ եւ դա զգաստացնելու է այն մարդկանց, ովքեր հետևում են այդ կարգ ու կանոնին, բայց չգիտեմ ծա ինչքան կտևի ուղակի։ Այո, իրենք դա երբեք չի արվել։ Համենայն դեպս Սուրեն Պապիկյանը չի մտնում, այսպես ասած, կոնտակտի մեջ, այդ ծնողները խնդրում են, որ հանդիպեն, նա չի գնում դեպքը, ինքը դեպքի վար չի գնացել, դա արտարուց է, հասկանում եք, ինքը չի գնացել տեսնել, թե ինչ է կատարվում, եւ նրա փոխարի խոսում է վարչապետը, հիմա քննում են վարչապետի վարկածը, մենք չգիտենք, ինչ են պատմել, ով է պատմել, որքանով են վստահենք։ Ուզում եմ ասել, որ այս դեպքից սկսված է, չէ՞, որ իմանա այդ այսը կատարում։ Ուրեմն, սա պետք է բացահայտվի ամենայն մանրամասնությամբ բոլոր հանգամանքները, ինչի ես խիստ կասկածում եմ։
Կառավարությունը մտադիր է առողջապահական պարտադիր ապահովագրության համակարգներ դնել։ Կառավարության այսօրվա նիստում հայեցակարգը հավանություն է ստացել։ Նման համակարգ շատ երկրներում կան։ Քաղաքացին յուրաքանչյուր ամիս որոշակի գումար է մուծում մի մասն էլ գործատուն, եւ երբ նա բուժման կամ հետազոտման նաեւ դեղորայքի կարիք է ունենում, ապա ծախսերը փակում է առողջապահական ապահովագրությունը։ Սակայն Հայաստանում կարծիքներ կան, որ դեռ պատրաստ չեն անցնելու այդ համակարգին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մենք ոչ թե կանխարգելում, վաղ հայտնաբերում և ժամանակին ենք անդրադառնում մեր առողջական խնդիրներին, այլ հետաձգում ենք դրանք, մինչև այսպես ասած դարակը ոսկորին չի հասնում։
Որ դանակը ոսկորին չհասնի, կառավարությունը կանցնի առողջապահության ապահովագրության պարտադիր համակարգին։ Կառավարության իստում այսօր ընդունվեց հայեցակարգը։ Ըստ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի, սկզբում այն կամավոր սկզբունքով կգործի, իսկ 2027 թվականից արդեն բոլոր քաղաքացիների համար պարտադիր կդառնա։
Մենք նախատեսել ենք, որ աշխատանքները կսկսվեն 2023 թվականից, որը կլինի նախապատրաստական փուլը, և 2027 թվականից արդեն կունենանք պարտադիր ապահովագրական ողջ ծածկույթ մեր ողջ բնակչության համար։
Այսինքն այս տարի ծառայությունների փաթեթը կմշակեն, ամբողջական կդարձնեն, գները կհաստատվեն, կորոշվի պետության ֆինանսավորման չափը։
Ինչը կնպաստի, որ մենք չունենանք խառը մասնատված համակարգ, որ մի խմբին հասնում է ծառայությունների մեկ փաթեթ, մեկ այլ խմբին մեկ այլ փաթեթ։
Ըստ հայեցակարգի միջին աշխատավարձից ցածր վարձատրվող քաղաքացիները առողջապահական փաթեթ ունենալու համար ավելի քիչ կվճարեն, մի մասը պետությունը կտրամադրի։ Փաթեթով կվճարվեն վիրահատությունները, հիվանդանոցային բուժման ընթացքում բոլոր ծախսերը, քրոնիկ հիվանդների դեղերի հատկացման համար էլ փաթեթ կլինի։ Փաթեթում ներառված չեն լինի կոսմետիկ, պլաստիկ վիրահատությունները, հավելյալ խնամքի ծառայությունը, հիվանդասենյակի վճարը, որոշ դեպքերում նաև վերականգնողական ու հետվիրահատական բուժումները։ Քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց քիմիաթերապիայի համար էլ 1.6 միլիոն դրամ կհատկացվի։ Մասնագետները սա բավարար չեն համարում, էական չափով չեն նվազելու ծախսերը։ Ապահովագրության այս համակարգով էլ չեն թեթևացնում քաղցկեղով հիվանդների բեռը։ Ուրուցկաբան Վիրաբույժ Վահե Տերմինասյանն ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե բազմաթիվ մարդկանց համար 1.6 միլիոն դրամը 1-2 կուրս քիմիաթերապիայի գումար է։
Պարզվել է, որ այո, կան պացիենտներ, որոնք որ ստիված են լինելու էլի մտածել ֆինանսական միջոցներ գտնելու մասին։
2020 թվականից թոշակառուները կունենան պարտադիր ապահովագրություն։ Նախնական հաշվարկներով յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի առողջապահական փաթեթ ունենալու համար տարեկան կվճարի 150-ից 200 հազար դրամ, այսինքն ամսական միջև 17 հազար դրամ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ռուս-վրացական հարաբերությունների կարգավորման բանագնացներ Գրիգորի Կարասինի և Զուրապ Աբաշիձեի հեռախոսազրույցը գաղտնալսվել է։ Նախկինում նրանք պարբերաբար հանդիպումներ էին անցկացնում Պրահայում, բայց վերջին շրջանում հեռավար են բանակցում։ Գաղտնալսված հեռախոսազրույցում նրանք անդրադառնում են Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև նոր ճանապարհի կառուցմանը։ Աբաշիձեն հաստատել է, որ հրապարակված ձայնագրությունը իրոք իրենց խոսակցությունն է, և ասել է, որ այդ խոսակցությունում ոչ մի սկանդալային բան չի տեսնում, ինչպես փորձում են ներկայացնել ընդդիմադիրները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրացական ընդդիմությունը կրկին վրդովված է, չնայած ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի կողմից սահմանված պատժամիջոցներին և դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությանը Վրաստանի կառավարությունը շարունակում է ակտիվորեն համագործակցել Մոսկվայի հետ, որպես դրա ապացույց YouTube-ում գործող վրացական ընդդիմադիր ալիքներից մեկը 3-3-ին հրապարակել է Վրաստանի հետ հարաբերությունների գծով ռուսաստանցի բանագնաց Դաշնության խորհրդի անդամ Գրիգորի Կարասինի և Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրապ Աբաշիձեի 2022 թվականի հունիսին կայացած հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը։ Զրույցի նախաձեռնողը Կարասինն է, որն իր վրացի գործընկերոջն է զանգահարում, որպեսզի տեղեկացնի. Մոսկվայում պատրաստվում են երկու երկրները կապող նոր ճանապարհ կառուցել։ Մեր տրանսպորտի նախարարությունում ակնարկեցին, որ մեր երկու երկրները կապող նոր միջանցքի կառուցման հեռանկարային ծրագիր ունեն, այն պետք է Կրասնոդարի երկրամասից անցնի Վրաստան դեպի պայմանականորեն հարավային Օսիայից ձախ ընկած հատված, բացատրում է Կարասինը։ Զուրապ Աբաշիձեն, սակայն, հակադարձում է, ասելով, որ խոսքը ոչ թե նոր նախագծի, այլ արդեն իսկ կառուցվող մայրուղու մասին է, որն ըստ վրաց դիվանագետի պետք է խոշոր, մինչև 9 կիլոմետր երկարությամբ թունելներից բաղկացած լինի և ընդհանա արդեն իսկ գոյություն ունեցող ճանապարհին զուգահեռ։ Դա ըստ Աբաշիձեի հնարավորություն կտա տարանջատել մարդատար և բեռնատար տրանսպորտային հոսքերը։ Այս մանրամասն բացատրություններից հետո Կարասինը ստիպված է լինում խոստովանել Աբաշիձեն այս հարցին, ավելի լավ է տիրապետում։ Գաղտնազերծված խոսակցության մի մասնի դեպ նվիրված է Հայաստանին, մասնավորաբար այն հանգամանքին, որ պաշտոնական Երևանը խիստ շագրգռված է նոր ճանապարհի կառուցմամբ և վերին Լարսի անցակետի թողունակության աճով։ Նույնիսկ Փաշինյանն էր իր նախարարին ուղարկել սահմանն, այնտեղ իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ էր հանդիպում, ասում է Աբաշիձեն, ինչին ի պատասխան Կարասինը հաստատում է. Այո, հայերն այս նախագծում եւս ակտիվորեն մասնակցում են, նրանք էլ են շահագրգռված, նշում է ռուս բանագնացը։ Խոսակցության այս մի դրվագը եւս գալիս է հաստատելու, որ Աբաշիձեի եւ Կարասինի հեռախոսազրույցը կայացել է նախորդ տարվա ամռանը, քանի որ հենց հունիսի 11-ին էր, որ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանն այցելել էր վերին Լարսի անցակետ, տեղում հանդիպելով Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Ռեշետնիկովին։ Աբաշիձեի եւ Կարասինի հեռախոսազրույցի եւս մեկ ուշագրավ կողմը համատեղ ռուս-վրացական ծրագրերի, նաեւ դրանցում Հայաստանի ներգրավվածության մասին ավելորդ անգամ չբարձրաց համաձայնելու ցանկությունն է։ Պատճառներից մեկը դատելով Գրիգորի Կարասինի խոսքի կոնտեքստից ադրբեջանցիներին չնյարդայնացնելն է։ Ես որևէ տեղեկատվություն չեմ հրապարակում, առավել ևս, որ հենց նոր կայացավ ռուս-ադրբեջանական խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստը, որի անդամներից մեկը ես եմ։ Վաղը Լավրովը մեկնում է Իրան, դրանից հետո էլ Բաքու, հավելում է Կարասինը, կարծես հասկացնելով, որ համատեղ տրանսպորտային ծրագրերի մասին հրապարակային քննարկումները Ռուսաստանի արտգործնախարարի Ադրբեջան կատարելի գայցից առաջ այնքան էլ ցանկալի չեն։
Կիևը պատրաստվում է Ուկրաինա-Եվրամիություն գագաթաժողովին, իսկ ռուսական ուժերը շարունակում են հրետակոծել ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը և ևս 14 առանցքային հանձնակատարներ այսօր ժամանել են Կիև, որտեղ վաղը փետրվարի 3-ին կգումարվի Ուկրաինա-Եվրամիություն գագաթնաժողովը։ Ժամանեցինք հզոր ազդանշան տալու առ այն, որ Եվրոպական միությունը սատարում է բոլոր ուկրաինացիներին, Թվիտերում գրել է Բորելը և նշել, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Եվրամիությունը արդեն 50 միլիարդ եվրոյի օգնություն է տրամադրել Ուկրաինային։ Վաղանախատեսված Եվրոպական հանձնաժողովի և Ուկրաինայի կառավարության հանդիպման ընթացքում կքննարկվի երկրի վերականգնումը և նրա անցած եվրոպական ճանապարհը։ Գագաթնաժողովի թեմայից է Եվրամիությանն Ուկրաինայի անդամակցության նախապատրաստման աշխատանքը։ Մինչդեռ այսօր օրակարգում պատերազմն է, ռուսները շարունակում են օդային գրոհները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը հայտնել է վերջին հարվածի մասին.
На Купянском направлении заплатено поражение 88 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 131 районе.
Ռուսաստանի զինված ուժերը Կուպյանսկի ուղղությամբ հարվածներ են հասցրել ուկրաինական հրետանու 88 ստորաբաժանումներին 131 շրջաններում, հարվածներ են հասցրել մարդուժին և տեխնիկային, ասել է գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը։ Ուկրաինացիները ասում են, որ ռուսական հրթիռների թիրախում էր նաև Կրամատորսկ քաղաքի բնակելի թաղամասը, որտեղ առնվազն 3 մարդ է զոհվել։
Цивільне населення, тому будь-які спроби виправдати вони є принаймні нікчемними.
Սա քաղաքի կենտրոնն է, այստեղ միայն խաղաղ բնակիչներ են ապրում, նման հարցակումները արդարացնելու ռուսների բոլոր փորձերը ոչինչ չարժեն, ասել է Դոնեցկի շրջանի նահանգապետ Պավլո Կիրիլենկոն։ Սերգեյ Լավրովը այսօր հանդես է եկել ծավալուն մեկնաբանություններով, ասելով, թե Ռուսաստանը ամեն բան կանի, որ հատուկ ռազմական օպերացիայի առաջին տարվա կապակցությամբ արևմուտքի ծրագրած հակառուսական միջոցառումները ստվերում մնան։ Նա սպառնալից ակնարկ է արել առ այն, որ Մոսկվան էլ է պատրաստվում առաջին տարվան և ծրագրում է համապատասխան միջոցներ։
Я за мир. Я не помню, кто сказал: «Хочешь мира, готовься к войне». Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так.
Ես միանշանակ խաղաղության կողմնակից եմ։ Չեմ հիշում, ով է ասել. «Ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմին»։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ, ես կասեի, ուզում ես խաղաղություն, պատրաստ եղիր միշտ քեզ պաշտպանել, ասել է Լավրովը ռուսաստանցի հեռուստալրագրող Դմիտրի Կիսելովի հետ զրույցում։
Хочешь мира, будь готов всегда себя защищать.
Մոսկվան այս պատերազմը անվանում է հատուկ ռազմական գործողություն։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը վստահեցրել է, թե երկիրը ավելի հզորացած և դիրքերն ամրապնդած դուրս կգա հատուկ ռազմական գործողությունից։ Փետրվարի 24-ին լրանալու է այս, ինչպես Մոսկվան է ձևակերպում, հատուկ ռազմական օպերացիայի առաջին տարին։ 2022 թվականի փետրվարի վերջին և մարտի սկզբին ռուսաստանցի իշխանամետ վերլուծաբաններից շատերը կարծիք են հայտնել, թե օպերացիան կտևի մեկ ամենաշատը 2 շաբաթ։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
Եվ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի երեկոյան ժամի 7:00-ին։